čas. Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak já vás všechny vítám, kdo jste zasedli, abyste poslouchali další díl našeho pořadu Komentované čtení. No, budu velice rád, když opět se budeme radovat společně z toho, co si přečteme a okomentujeme v knížce o Karlu IV. Ta kniha se jmenuje Karel IV. Rytíř, poutník, král a císař. A tu knížku napsali Bohumil Wurm a Zuzana Fofová. Dvě F. Je to takové trošku složitější jméno. Ale doufám, že se vám bude líbit tedy to, co... Musím teď trošku poladit hlasitost, abyste mě lépe slyšela. Lépe slyšeli, tak snad to bude dobré. Mám tady trošku asi nějaký zádrhel, si myslím. No, snad to bude dobré, že by mikrofon nás zlobil. Tak uvidíme. Tak snad to bude takhle lepší, vylepšené. No, pořád ještě nic moc koukám. Kde se stala chyba? Tak to malinko vytáhneme. To nám teda nehraje zrovna do noty. Nám zavolalo nějaké jiné číslo, než jsme chtěli. Tak nevím, jak máme z hlasitosti, že se to musím tady trošku doladit. Vidím, že to pořád, ale není to pravé ořechové. Nevím, co se děje. Zašramotím tady trošku, omlouvám se. Aby to bylo všechno správně slyšet, tak teď už je to, no, vlastně je to nějaké takové, že by nám odcházel mikrofon. To bych se divil, to bych ani nepočítal. Tak ještě musím chvilku takhle mluvit, snaď to bude dobré. No, nevím. Tak uvidíme. Ještě bych mohl zkusit si vzít tady mikrofon jiný, jestli to bude lepší. Uvidím. Tak zkusíme to takhle. Snad se nám to čtení dneska vydaří a nebude nám v tom nic překážet, nebude nás tady nic trápit. I když teda mám hlasitost úplně naplno a na indikátorech to není nic moc, tak bych rád, kdybychom chvilku ještě vydrželi. Zkusíme to s jiným mikrofonem a třeba se nám to zadaří lépe. Tak chviličku vydržte. Tak, doufám, že už to teďko bude lepší s tou hlasitostí. Ještě to tady trošku vytáhneme. Pokusím se tedy, aby jsme to dnešní čtení měli v pořádku a aby nám to všechno fungovalo tak, jak má. Tak se ještě jenom zopakuji, že je to tady čtení z knihy Karel IV. Rytíř, poutník, král a císař. No a je to tedy od Bohumila Wurma a Zuzany Fofové. Tak jenom připomenu, můžete telefonovat na telefonní číslo k které je notoricky známé, můžete tam psát i SMSky pochopitelně, a to číslo 774-139-044. Takže to je telefonní číslo sem ke mně do studia přímo na stůl. Můžete tedy na toto telefonní číslo psát, můžete na toto telefonní číslo pochopitelně i telefonovat a budete přímo tady ve vysílání. Tak já ještě jenom si tady nalistuji knihu a dáme se do toho. A ještě připomenu, že máme taky k dispozici Skype. No, Skype PetSyn 2, to už znáte. Ten Skype je PetSyn, jako Petlahev a tatínkův kluk. No a potom tam je ještě číslice 2. Všechno dohromady, všechno tak, jak to má být, takže to také znáte, tam můžete volat, můžete i psát na Skype, protože se dostanete se tím pádem tedy rovnou do vysílání. No a ještě potom máme k dispozici e-mail svcs.midgard@gmail.com. Tak to bylo trošku zmatku na začátku, no ale nevadí. Kdybychom se chtěli podívat, protože to má dneska svátek, abychom mu popřáli, tak bychom se tady na to mohli juknout, kdože to dnes slaví. No, včera tedy to byla Iva, dneska je to Blanka, takže dneska toho je trochu víc, koukám, protože máme tady nějaké mezinárodní dny, tak se na ně také můžeme podívat. Takže Blanka je, myslím si, jméno také velice rozšířené. Zdravím tedy Boženu Blanku, naši věrnou posluchačku a dá se říct i spolupracovnici. Jejíž druhé jméno, jak se usnesla, je Blanka. Takže 33 978 Blaniček dneska slaví a je to 47. příčka v tom pomyslném žebříčku těch jmen. Takže přejeme všem Blaničkám, Blankám, Blanicím a já nevím, jak různě je nazýváte a říkáte si, tak přejeme dnes k jejich svátku hodně zdraví, hodně štěstí, pohody a lásky, ať jste obdarované a obdarovávající, ať jste milované a milující, ať vás mají vaši blízcí stejně rádi, jako vy je. No a aby toho nebylo málo, tak dnes je Světový den počítačové gramotnosti. To za prvé. A zároveň Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví. Zase další absurdní spojení, kdy v podstatě Světový den počítačové gramotnosti znamená, že lidé čučí do té bedny a do těch monitorů soustavně stále a pořád. A to je také mimochodem jedna z cest, jak se lidé zotročují. A tak si tyto dva dny vlastně tak trochu odporují. Je to o tom, jestli dodrží nebo udrží ten člověk od toho odstup, a nebo jestli těm záležitostem začne propadávat. To je potom na každém, aby si to nějakým způsobem uvědomil a dal v hlavě do pořádku. Tak jak to bylo? Jak to bylo s tím Karlem? Tak pojďme se podívat, teda otvírám knihu. Pojďme se podívat na stať, která říká o tom, jak byl Karel okouzlen Paříží. Paříž, nejdůležitější město francouzského království, byla spolu s městy jako Brák, Gent, Londýn, Florencie, Milán a Benátky jednou z největších evropských metropolí. Karel musel být fascinován novým prostředím a uchvatnými místními stavbami, královskými paláci, katedrálou, mosty a věžemi. Velký dojem na českého královice Karla udělala svatá kaple, postavená ve druhé polovině 13. století králem Ludvíkem IX. Francouzským světcem. Štíhlá kaple byla součástí tehdejšího královského paláce na pařížském ostrově Cité a byly v ní uchovány svaté ostatky získané svatým Ludvíkem na dvou křížových výpravách. Kristova trnová koruna a dřevo svatého kříže. Vidíte, svatý Ludvík a dělal křížové výpravy. Co všecko se jako světec, jak nezískal, či získal, ten post stačilo prostě křižácká výprava, pozabíjet, povraždit pár lidí a bylo to. Církev ho prohlásila za světce. Kaple se stala inspirací pro Karlovu kapli všech svatých na Pražském hradě ale také dvou dalších svatováclavské kaple v pražské katedrále a kaple svatého kříže na hradě Karlštejně. Další mimořádnou stavbou byla i katedrála Notre Dame nedaleko královského paláce na ostrově Cité. V takových stavbách čerpal Karel inspiraci pro budoucí stavbu pražských chrámů, především pražské katedrály, zamýšlené také jako místo posledního odpočinku českých králů. Karel kromě Notre Dame spatřil rovněž další skvosty gotické architektury, jako byly katedrály v Amiens a Chartres. Mladý Karel zřejmě navštívil i královský hrad ve Vincennes u Paříže, který byl původně loveckým hrádkem uprostřed lesa. Ve 13. století započal s jeho přestavbou na hrad Ludvík IX. A postupně se z něj stala skvěle chráněná královská rezidence. Své poslední dny zde dožil Karlův strýc Karel IV. Sličný. V prosinci roku 1334 se zde Karlův otec Jan podruhé oženil. Jeho chotí se tehdy stala Beatrix Bourbonská. Karel navštívil hrad ve Vincennes ještě na sklonku svého života v roce 1378. Zatímco ve 14. století ve Francii slavná éra gotických chrámů končila, v Čechách s Karlem ožila a pokračovala i za vlády jeho synů. V roce 1388 stavitelská huť pod vedením Petra Parléře započala monumentální stavbu chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře. Díla parlérovské huti inspirovala rovněž stavbu chrámu svaté Alžběty Durinské v Košicích, nejvýchodněji vybudované katedrály francouzského typu. Vzdělání budoucího císaře. Jenom ještě k tomu by se dalo pravděpodobně okomentovat, že Karel také jako inspiraci čerpal z Jeruzaléma, ale to až potom později, když vlastně budoval sídlo pro centrum té církevní a světské moci, kdy chtěl přestěhovat a ten záměr měl dokonce odsouhlasený od papeže, toto centrum z Avignonu do Prahy. Co by to znamenalo pochopitelně pro význam zemí české koruny a také co by to znamenalo jako význam pro celosvětové umístění, tedy to oficiální umístění Prahy, to si asi umíme představit a možná si to ani nedovedeme tak úplně do detailů vybavit, protože to má mnoho konotací, které by určitě byly zcela bezpečně velice zajímavé. No, nechme to stranou zatím a pojďme tedy ke vzdělání budoucího císaře. Karlovo studium v Paříži bylo všestranné a mimořádné. Panovníci Karlovy doby většinou nebyli příliš vzdělaní. Od vladařů se očekávali především znalosti zahrnující schopnost vést války či dvorskou a rytířskou etiketu. U francouzského královského dvora si Karel osvojil bojová umění, seznámil se s rytířskými turnaji i mravy, poznal různé způsoby lovu, ale i společenskou výchovu, tanec, konverzaci či dvoření dámám. Jeho vzdělání však dosáhlo úrovně, která v té době byla vyhrazena především duchovním. V porovnání se soudobými panovníky, jeho otce nevýjímaje, se Karlovi jako vzdělanci málo který mohl rovnat. V Paříži se navíc začala prohlubovat Karlova duchovnost, úcta k relikvím a vztah k umění. Osvojil si základní znalosti sedmera svobodných umění, při nejmenším gramatiky, rétoriky a logiky. Při studiu kromě čtení, psaní, výuky francouzštiny a latiny studoval i církevní texty. Mimořádný vliv na Karlovo vzdělání a celkový rozhled měl opat Pierre de Rosiers 1291 až 1352, šlechtic, který si zvolil církevní dráhu a s největší pravděpodobností Karla seznámil s prostředím ještě jedné z nejstarších evropských univerzit Sorbony. Možná jej bral sebou na některé z disputací a univerzitních slavností. Díky tomu si Karel jistě uvědomoval, důležitost vzdělání a získával podněty k budoucímu zakládání v podpoře univerzit v Říši. Profesor teologie a autor řady spisů Pierre de Rosières byl ve službách francouzského dvora. Stal se biskupem v Arasu, krátce na to arcibiskupem v Sens a posléze arcibiskupem v Rounu. Tento významný muž, znalý světských radovánek i zákulisních intrik, sehrál klíčovou roli v dalším Karlově osudu. Zřejmě již tehdy rozeznal mnohostranný talent syna českého vladaře, vnuka císařova a příbuzného francouzských králů. Mladého Karla uchvátil svým skvělým kázáním, které přednesl před královským dvorem na popeleční středu roku 1328. Mezi rádci jeho byl jeden muž velmi moudrý, Petr Opat Fécampský, rodem z Limoges, člověk výmluvný, učený a všelikou ušlechtilostí mravu zdobený. Tento měl na popeleční středu prvního roku panování Filipova. Přimší tak skvělé kázání, že byl ode všech chválen. Karlova slova, která napsal ve svém životopise, jasně vyjadřují jeho tehdejší pocity. I zalíbila se mně výmluvnost řečeného Opata v tom kázání, že jsem byl mocně dojat, zbožně ho poslouchaje a patře naň, takže jsem sejal u sebe uvažovati řka. Čím to jest, že se mi vlévá taková milost od tohoto člověka? Seznámil jsem se potom s ním a on se choval ke mně s velikou láskou a otcovskou náklonností. Poučuje mě častokráte o svatém písmu. Ambiciozní královský diplomat se s Karlem zblížil a stal se jeho mentorem. Později vystoupal v církevní hierarchii až na stupeň nejvyšší. Budoucí papež Klement VI. Spolu s Janem Lucemburským a Karlem IV. Sličným připravili nástup mladého Lucemburka na císařský trůn, tedy myšleno Karla. Evropská diplomacie v době příjezdu královice Václava Karla do Paříže začaly krystalizovat společenské zájmy českého panovníka a francouzského krále Karla IV. Sličného. Během Karlova pobytu ve Francii zároveň narůstal rozkol papeže a římského krále Ludvíka Bavora. Papež Jan 22. jej odmítal potvrdit ve funkci římského krále a stranil jeho proti kandidátovi Fridrichu Habsburskému. Mezi papežem, který považoval svůj úřad za nadřazený všem ostatním křesťanským panovníkům, císaře nevýjímaje, a římským králem Ludvíkem se rozhořel úporný souboj. Papež Jan ponechal papežský dvůr v Avignonu, kde začal stavět honosnou rezidenci. Stal se druhým papežem tzv. Avignonského zajetí, které nakonec trvalo 7 desetiletí. Svérázný papež byl zvolen roku 1316 ve věku 72 let. Málo kdo počítal s tím, že v úřadě zůstane dalších 18 let, dožije se 90 let a bude mimořádně aktivním papežem. Spor s papežem vyvrcholil 7. ledna 1328, kdy se Ludvík Bavor i se svou manželkou nechal ve svatopetrském chrámu v Římě korunovat na císaře nikoli zástupcem církve, nýbrž římského lidu, Ghibellinem jménem Sciarra Colonna. A o 4 měsíce později, v květnu 1328, nechal Ludvík kolegiem vybraných římských duchovních zvolit vzdoru papeže Mikuláše V. O rok později se však Mikuláš zřekl svého úřadu a osobně se král před papežem Janem 22. v Avignonu, kde také dožil. Král Karel IV. Sličný, Karlův strýc a kmotr, Zemřel 1. února 1328 na Královském hradě ve Vincennes a tím vymřela dynastie Capetovců po meči. Na jaře 1328 usedl na francouzský trůn dosavadní regent a nevlastní bratr Karlovy manželky Blanky Filip VI. V letech 1293 až 1350 žil. Byl prvním králem z rodu Valois, boční větve Capetovců. Dne 29. května 1328 se Jan Lucemburský se svým synem Karlem zúčastnili velkolepé Filipovy korunovace v katedrále v Remeši. Karel švagrovo nástupnictví popsal ve svém životopise slovy. Na hromnice zemřel Karel, král francouzský, ostavil choť, která po jeho smrti porodila dceru. A poněvadž podle obyčeje dcery královské nenastupují na trůn, Filip, syn Tchánův, povýšen byl za krále francouzského, protože byl nejbližším dědicem v pokolení mužském. Karlův vztah ke švagrovi nebyl tak vřelý jako ke strýci, jak z jeho vlastních slov vyplývá. Tento Filip přijal rádce, předchůdce svého, ale neposlouchal jejich rad a oddal se lakomství. Jan Lucemburský, který na francouzském královském dvoře zastával významné postavení, mohl být možná i se synem Karlem účastníkem další velkolepé události. Dne 6. června 1329 v chóru katedrály v Amiens složil anglický král Eduard III. Do rukou francouzského krále Filipa VI. Lenní hold za udělení akvitánského vévodství. Byla to událost doprovázená rytířským turnajem, na které by český král nechtěl chybět. Komplikované vztahy mezi vladaři Francie a Anglie tím ale nebyly vyřešeny. Eduard III. Následně proměnil Anglii v jednu z nejmocnějších evropských zemí. Nakonec se postavil i proti Filipovi a uzavřel spojenectví s římským králem Ludvíkem Bavorem, namířené nejen proti Francii, ale také proti papeži. Tak ještě něco o umění katedrál. Tady, co jsme teď si v podstatě přečetli, z toho vyplývá, jak tvrdá byla ta soupeřivá moc a jak ty lokty byly čím dál tím, dalo by se říci, tvrdší. No a pochopitelné je, že to všecko plodilo nějakým způsobem nálady mezi lidem, podmínky pro žití mezi lidem, každá válka stála peníze, každé soupeření vždycky něco stálo, ty lidi, kteří to bohužel museli nějakým způsobem potom oddřít, ať už v tom bitevním poli, nebo potom, co se týkalo utažení smyčky okolo té daňové oprátky. Takže to vždycky tak bylo. Tak umění katedrál. Na Karla musela učinit dojem výzdoba katedrál vztyčovaných k poctě boží, sloužící k vyjádření úcty k Bohu i jako inspirace do života, kterému vládnou křesťanské zásady. Neméně důležitou rolí bylo vzdělávání. Negramotní křesťané díky bohatě zdobeným chrámům mohli číst příběhy, které jim objasňovaly jejich víru. Sochy, reliéfy, vitráže, mozaiky, nástěnné malby i oltářní obrazy sdělovaly věřícím dějiny světa od stvoření přes život Kristův a příběhy svatých až po hierarchii ctnostní a neřestí. Ukazovaly také práce ve 12 měsících roku, škálu řemesel a svobodných umění. Ctnosti a neřestí byly oblíbeným tématem zobrazovaným na gotických katedrálách. Zrcadlová dualita správného a nesprávného chování měla vést pravověrné křesťany na cestě ke spasení. Antický filozof Platón ve své ústavě popsal 4 blahodárné vlastnosti lidského charakteru. Moudrost, spravedlnost, zdrženlivost a odvahu. Tento koncept přijali také církevní učitelé svatý Ambrož a svatý Augustín. Ctnosti, kterých bývá uváděn různý počet, vychází z nejvyšších křesťanských hodnot, vyjádřených 3 božskými kvalitami – láskou, vírou a nadějí, které jsou většinou znázorňovány jako mladé a krásné ženy. Nejčastěji je zobrazováno 7 křesťanských ctností: pokora, štědrost, laskavost, trpělivost, mravní čistota, střídmost a píle. Proti nim stojí 7 hlavních hříchů, někdy označovaných jako smrtelné: pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost. Teď mě napadá jenom takový komentář k tomu, když si představím takové ty vypaseňoučké, tlustoučké mnichy, kteří navíc ještě za určitých okolností si kradli sexuální energii od mladých chlapců, jak asi ta pýcha, lakomství, závist, hněv a smilstvo, nestřídnost a lenost, jak asi oni se stavili těmto 7 smrtelným hříchům. Tak káže vodu, pije víno, se říkalo, že? Tak to přesně bylo. No a tím to máme završené až do dneška, protože neustále si někdo vymahá jaksi právo na to soudit, ovlivňovat, udávat směr a přitom sám se tím vůbec neřídí. Ten, kdo se pasuje do role nějakého světového strážce míru, je největší agresor, který zakládá mnohé války po celém světě, aby z toho těžil. No, o kom se to asi bavíme. No, není to jenom ty tajné služby, to je vlastně prodloužená ruka těch církevních různých, ať jsou to církve, chtěl jsem říct církevních organizací, ať jsou to církve, nebo různě jinak nazvané systémy, tak je to z jedné dílny a pochopitelně něco jiného se říká, něco jiného se koná. Tak jdeme číst dál. Na západní fasádě katedrály v Amiens jsou zobrazeny neřesti a ctnosti v neobvykle velkém počtu 24. Ve vertikálních párech je zobrazeno 12 ctností a 12 neřestí. Páry jsou rozděleny na pravou a levou část po šesticích. Na části vlevo od vstupu jsou ve vrchní a spodní řadě tyto dvojice: pokora, pýcha, zdrženlivost, bláhovost, čistota, chtíč, charita, dobročinnost, lakota, naděje, zoufalství, víra, modlářství. Na části pravé odvaha, zbabilost, trpělivost, nedočkavost, jemné mravy, násilí, schoda, nesoulad, stálost, vzdor, výdrž, nestálost. Ctnosti i neřesti byly zosobněny mužskými a ženskými postavami. Vrchní řada zobrazuje ctnosti obvykle představované ženskou postavou s atributem té, které ctnosti, například žena představující víru, má na svém štítě kalich s křížem. Charita má na štítě beránka a zároveň zdůrazňuje svůj význam tím, že obdarovává žebráka pláštěm. Pod každou ctností je zobrazen její protiklad. Neřesti nemají štíty, které by je chránily, nýbrž jsou symbolickým vyjádřením té, které neřesti. Tady jenom k tomu, že štíty, které by chránily, nemají neřesti. To je o tom, že neřest se nemá před čím bránit. Proč? No, protože zatímco ctnost je neustále okopávána a je na ní útočeno těmi architekty dravčími, tak ty neřesti, dobrota nebude tu neřest jako napadat. To je právě to, že svý svýmu neublíží. Pojďme tady dál v té knize Karlovy vladařské začátky. Ve spleti evropských, nebo bychom si mohli dát písničku a pak bychom si dali tuhletu kapitolku z toho důvodu, že máme 31, tak si zahrajeme. No a protože jsme byli teďko v Banské Bystrici a byli jsme tedy na setkání s účastníky, respektive s těmi, kdo se účastnili setkání Midgardu, našeho studia, s posluchači, tak si myslím, že si můžeme zahrát jednu pěknou písničku, která se k té Banské Bystrici tak nějak docela dobře hodí. Tak pojďme si ji zahrát.
Milostné dotýkání domů a hor a tichých strání, viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. V kruhu se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděja víra, zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpěv. Za život člověk vidí, kde jsi, co jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval. Taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pánu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč zpěv.
Jsem tady opět zpátky s knihou o Karlu IV. Karel IV. Rytíř, poutník, král, císař, vyšel v Univerzu. Bohumil Wurm a Zuzana Fofová jsou autory této publikace, která je velice zajímavě poskládaná, řekl bych trošku odlišněji, než jsme třeba zvyklí z některých jiných děl, takže mám z toho radost, že zase někdo se odklonil od takového toho proudu, který přepisuje zpravidla jeden od druhého, tak je to zase trošku jinak pojato. Karlovy vladařské začátky. Ve spleti evropských mocenských intrik působil Jan Lucemburský jako prostředník navzájem znesvářených stran papeže Jana 22., francouzského krále Karla IV., římského císaře Ludvíka Bavora Habsburků i bývalého českého krále Jindřicha Korutanského. Naskýtaly se příležitosti, kterých se český král ve své komplikované diplomatické hře neváhal chopit. Janovi se podařilo sjednat mír s rivalem Jindřichem Korutanským, který od roku 1310, kdy musel opustit České království, se nevzdal titulu českého krále. Jan zasnoubil svého mladšího syna a Karlova bratra Jana Jindřicha s dědičkou tyrolského panství Markétou. Roku 1327 byl nezletilý Jan Jindřich poslán do Tyrolska jako budoucí ženich. roku 1328 podpořil korunovační cestu Ludvíka Bauera do Říma a s jeho souhlasem v čele vojska vpadl do Rakous. Podařilo se mu ovládnout levý břeh Dunaje, dřívějšího území Habsburků. Ještě v prosinci téhož roku vyrazil na křížovou výpravu do Pruska a na Litvu. Pod rouškou věrného syna církve utužil vztahy s řádem německých rytířů ovládajícím Prusko. V následujícím roce si během výpravy podrobil mazovského knížete, který se stal Janovým vazalem a v březnu 1329 od Jana přijal své země v léno. Většinu dobytých území pak postoupil řádu německých rytířů. Jan Lucemburský svými různými kroky zahájil budování mocenského státu, kterým se naše země plně staly až za vlády jeho syna Karla IV. Při koupi z Hořelecka král Jan poprvé použil pojem koruna a stůl českého království. Za Karlovy vlády pozměněný na země koruny české. Toto označení zahrnovalo jak původní české území, tak i přičleněné země, včetně zahraničních lén. Symbolem pojmu se stala Karlova svatováclavská koruna. Země již nebyla rodinným majetkem, ale byla povýšena na území a charakterem státu spravovaného vlivným panovníkem. Na konci svého pobytu v Paříži byl Karel 13-letým studentem. Tento věk byl ve středověku prahem dospělosti a bylo proto na čase, aby se mladý Kralevic v každodenním životě aktivně zapojil do otcových plánů. Podle zbraslavské kroniky již v posledním roce svého pařížského pobytu přijal měšťany ze Zhořelce, kteří českému Kralovici složili slib věrnosti. Tento mladý dědic přijal podle rad starců slib a osvědčení věrnosti těchto poslů a věrně opět odevzdal město Zhořelec s měšťany do ochrany svého otce krále Jana jako prvotiny svého království. Kronikář dále s určitou nelibostí neopomněl zdůraznit, že následník trůnu pobývá ve Francii. Sám Karel popisuje odjezd z Francie těmito slovy. I byl jsem 2 roky po smrti Karlově na dvoře krále Filipa. Po těch 2 letech poslal mě král s manželkou mou, sestrou svou Blankou, k otci mému Janovi, králi českému, do města Lucemburku, kteréž hrabství patřilo otci mému jako dědictví po otci jeho, císaři Jindřichu svaté paměti. Neznáme přesné datum Karlova odjezdu z Paříže do lucemburského hrabství, ale víme, že již 19. dubna 1330 na hradě La Roche se zúčastnil jednání, kde král Jan s Karlovým souhlasem daroval řádu německých rytířů Pomořansko a Dobřínsko. Souhlas s darováním území byl jedním z prvních úkolů budoucího velkého vladaře. Ještě předtím, než vstoupil do panovnické role, musel získat praktické zkušenosti a zažít opravdové nebezpečí, ve kterém šlo o holý život. Tohle se mu bohatě stalo v příštích 3 letech na italských bojištích. K tomu taková poznámka. Všimněme si, že třeba máme středověk za jakési období hňupů, hlupáků nebo nějakých, řeknu, lidí, kteří byli ovládáni jakýmsi nízkými pudy, sotva skočili ze stromu, byli primitivní, nevzdělaný, hloupí. Tak je vidět, že ve 13 letech, když byl někdo, nebo když bylo běžné, jak si stát na prahu dospělosti ve 13 letech, tak to mělo 2 rozměry. Ten první rozměr, ten byl ten, že třeba to nebezpečí, které na každého člověka číhalo, bylo mnohem větší, než třeba je tomu dnes. Bylo mnoho bitev, mnoho válek, ve kterých nebyli v závětří ti, kdož stáli v čele těch armád a někde z pozarohu řídili smrti mnoha lidí, ale většinou se přímo účastnili těchto bitev. Za druhé, stihli toho mnohem víc, protože dnešní člověk vstupuje o 5 let později do toho bytí a připomínáme, že někteří z nich nejsou schopni se postarat ani sami o sebe. A tady už se muselo opravdu, tady se lámal chleba a tady každý musel zvládnout tu svoji roli. No a znamenalo to také, že kdo chtěl být vzdělaný, tak opravdu musel na sobě pracovat a opravdu, když mu bylo poskytnuto to prostředí a možnosti k tomu, aby se vzdělával, tak si myslím, že to celé bylo takové nějaké intenzivní a že to nebylo, že se šlo do školy, pak se prásklo taškou a hotovo. Že to vlastně byl celodenní taková náplň celodenní připravovat se třeba na to být vladařem nebo být někým. Všimli jsme si tam třeba toho papeže, který nastoupil do toho úřadu, když mu bylo 72 let a držel ten úřad do 90. To znamená, vidíme, že se někteří dožívali stejně vysokého věku jako dnes, prostě 90 let. No to, že tito církevníci čerpali tu energii způsoby, který popisujeme třeba v některých našich pořadech s Išou, to je bohužel pravda, takže to jim dávalo tu dlouhověkost. Ale na druhou stranu je vidět, že to bývalo tak, že se dožívali vysokého věku. I, jak se říká, bez té urgentní zdravotnické péče a pomoci, jakou máme třeba dneska údajně prý k dispozici. Já nevím, já to nepoužívám, tak nevím, jak to funguje. Tak italská dobrodružství a návrat domů. Po 7letém studiu v Paříži se Karel s manželkou Blankou na krátký čas přestěhovali do Lucemburska. Otec Jan Karla záhy povolal do Itálie, aby mu pomohl hájit zájmy dynastie Lucemburků. Další 3 roky královic strávil na italských bojištích. Stal se žoldnéřem neboli kondotiérem, jak byli velitelé nájemných armád v Itálii nazýváni. 3 roky bojů a různých dobrodružství změnili chlapce v muže. Karel nabyl zkušeností, které nemohl získat pouhým studiem. Musel čelit situacím, kdy mu šlo o život, samostatně bojovat a vést vojsko, činit odpovědná rozhodnutí, která ovlivňovala řadu dalších událostí. Itálii prokázal svou statečnost i rozhodnost a byl pasován na rytíře. Zažil úskoky, zradu, podplácení a úkladné vraždy. Osvojil si vojenské řemeslo, poznal moc peněz i vrtkavost politických dohod. Okusil také luxusní život obyvatel italských městských států či vliv Orientu zprostředkovaný italskými obchodníky z Janova a Benátek. Seznámil se s italským uměním, které na obyvatele bohatých měst dokázalo silně zapůsobit svou nádherou. Zároveň získal první zkušenosti s řízením dvora a právními smlouvami. Zavítal do míst, která doposud znal jen z knih či vyprávění, například do Pávie, kde navštívil hrob svatého Augustína. Karlův návrat z Itálie do Čech zřejmě nebyl plánovaný a jeho otec Jan na nátlak českých šlechticů byl nucen k němu dát souhlas. To však zavdalo podnět k následnému rivalství mezi otcem a synem. Do Čech se Karel vracel jako zralý, moudře uvažující, byť jen 17-letý muž schopný vládnout. Cestou zpět do hlavního města království se nejprve zastavil u hrobu své matky Elišky v klášteře na Zbraslavi. Svou pozici si však musel obhájit. Sice se mohl honosit titulem moravského markraběte, nicméně cesta k uznání jeho postavení a českému trůnu byla složitá a vztah s otcem při nejmenším napjatý. Tak máme tady takový přehled zase v datech, tak můžeme si ho trošku tady dopřát. 16. září 1330 Karlův mladší bratr Jan Jindřich se v Innsbrucku oženil s dědičkou Tyrolska Markétou Korutanskou. 28. září 1330 na den svatého Václava zemřela Karlova matka Eliška Přemyslovna. 29. března 1331, třetí den po Karlově příjezdu do italské Pávie, na Velký pátek velikonoční byla otrávena jeho družina. 28. července 1332 Karlova sestra Jitka Bona se v Melunu provdala za prince Jana, budoucího krále Francie. 23. srpna 1332 Jan Lucemburský uzavřel přátelskou smlouvu s císařem Ludvíkem Bavorem, v níž Jan slíbil pomoc při smiřování císaře s papežem. 25. listopadu 1332 na den svaté Kateřiny došlo k rozhodující bitvě o severoitalský hrad San Felice, ve které Karel dosáhl vítězství a byl pasován na rytíře. 2. března 1333 polský král Vladislav I. Lokýtek zemřel v Krakově. 8. srpna 1333 Karel vydal statuta královské signorie Luca, první zákonodárný čin spjatý se svým jménem. 15. srpna 1333 Karlovi se v Terenzu zdál věštecký sen, který podrobně popisuje ve svých pamětech. 6. října 1333 v Meránu byla Karlem a českými šlechtici sjednána smlouva s Jindřichem Korutanským o splacení Viena za Karlova bratra Jana Jindřicha. Polovina října 1333 Karel v bavorském Landshutu navštívil sestru Markétu, provdanou za dolnobavorského vévodu Jindřicha 30. října 1333. Před příjezdem do Prahy se Karel zastavil ve zbraslavském klášteře, aby se poklonil u hrobu své matky Elišky. Prosinec 1333 Karel navštívil Budyšín a Žitavu, kde vydal listinu, v níž se označuje jako prvorozený syn českého krále. 25. ledna 1334 Karel začal používat titul a pečeť moravského markraběte. 12. června 1334 Karlova manželka Blanka z Valois přijela z Francie do Prahy. Prosinec 1334 Jan Lucemburský se podruhé oženil. Na hradě Vincennes si vzal Beatrix Burbunskou. Konec roku 1334 papež Jan 22. zemřel a novým papežem byl zvolen opět Francouz kardinál Jacques Fournier, který přijal jméno Benedikt 12. 2. dubna 1335 na hradě Tyrol zemřel bývalý český král Jindřich Korutanský. 24. května 1335 na hradě Křivoklátě se narodila Karlova a Blančina dcera Markéta. 24. srpna 1335 Jan Lucemburský a Karel jednali v Trenčíně s posly polského krále Kazimíra. 12. až 26. listopadu 1335 ve Vyšekrádu byla podepsána smlouva českého, polského a uherského krále o vzájemné pomoci. Ten Vyšekrád, no jo. Tak. 2. ledna 1336 druhá manželka Jana Lucemburského Beatrix Bourbonská přijela do Prahy. Leden 1336 Karel byl otcem pověřen vládou v Tyrolsku. 25. února 1337 v Praze se narodil Karlův nevlastní bratr Václav Lucemburský. To znamená, že tedy ta Beatrix přijela ve vysokém stádiu těhotenství. A 18. května 1337 Beatrix Bourbonská byla v Praze korunována na českou královnu. Tak to byla vlastně Karlova macecha. No, taková malá úvaha. Janovi diplomatické úspěchy. Jan Lucemburský při cestě za svým plánem na ovládnutí italských měst musel jednat se značnou opatrností jak vůči císaři, tak vůči papeži. Za podporu císaře i za vyjednávání s italskými stoupenci císaře, takzvanými Ghibellini, kteří ohrožovali papežovi zájmy v Itálii, si Jan od papeže v září 1330 dokonce vysloužil výhrušky pekelnými tresty. Nicméně ani papežovo pobouření nijak nezměnilo plán ctižádostivého krále ovládnout bohatá města v severní a střední Itálii. Jan rozehrál mocenskou partii, do které mladý Karel výrazně a s nutnou dávkou odvahy i štěstí zasáhl. Nejprve se Jan zaměřil na Tyrolsko a Korutany, které byly severními vstupními branami na italská území. Právě v této oblasti se střetávaly zájmy císaře Ludvíka, rodu Habsburků i Lucemburků. Jan Lucemburský ve složité situaci předvedl své schopnosti zručného diplomata. Prvním tahem byl sňatek Karlova mladšího bratra, 8letého Jana Jindřicha a 12leté Markéty Korutanské. Ta žila 1318 až 1369. Zvané Piskatá. Svatba se odehrála 16. října 1330 v Innsbrucku. Markétin otec, vévoda Korutanský a hrabě Tyrolský, Jindřich Korutanský, se za značné odstupné ve formě mladého prince vzdal českého královského titulu. Navíc byla uzavřena smlouva, podle níž měli Korutany a Tyrolsko připadnout Lucemburkům v případě, že Jindřich Korutanský již nebude mít mužské dědice. Ve stejném roce se Jan rozhodl ovládnout některá města na severu Itálie a Toskánska. Oblast od Lombardie po Toskánsko byla pod správou bohatých, avšak nestabilních městských států. Plánem bylo získat tzv. Signorie, částečně suverénní území, která by přijala jeho ochranu a svrchovanost. Jan svým úsilím zasáhl do zájmů tak jak tehdejšího papeže Jana 22., tak i císaře Ludvíka Bavora, kteří v Itálii soupeřili o vliv prostřednictvím Ghibellinů a tzv. Guelfů, kteří podporovali papeže. V roce 1330 se císař Ludvík chystal na cestu do Itálie a Jan Lucemburský, kterého Ludvík ustanovil říšským vikářem pro Itálii, vyjednával podmínky jeho cesty. Při přípravě císařovy cesty Jana v Tridentu, Trento, zastihla zpráva o smrti jeho manželky a Karlovy matky Elišky. Pohřbu v Praze se však nezúčastnil a dál jednal v Tridentu. Když císař Ludvík Bavor svou plánovanou cestu zrušil, rozhodl se král Jan jednat na vlastní pěst a po vzoru svého otce Jindřicha VII. Začal domlouvat svrchovanost nad italskými městy. V závěru roku 1330 se první lucemburskou signorií stala Brescia. Následně přijala českého krále Jana za svého pána a ochránce signora rovněž další italská města. Získával tak moc i finanční podporu. Choval se jako pravý diplomat před pro císařskými Ghibellini, vystupoval jako, jako říšský vikář a před propapežskými Guelfy vyzvihoval styky s papežským dvorem v Avignonu a francouzským králem. V té době se králi Janovi podařil další skvělý diplomatický tah. Dne 28. července 1332 se uskutečnil sňatek jeho dcery Jitky Bony, ta žila 1315 až 1349, se synem francouzského krále Filipa VI. A následníkem trůnu Janem. Žil v letech 1319 až 1364, byl tedy o 4 roky mladší. Sňatkem s dědicem francouzského trůnu se Jitka stala vévodkyní normandskou a vévodkyní z Anjou a Maine a byla předurčena stát se francouzskou královnou. Zemřela však předtím, než se Jan II. Dobrý stal králem. Nicméně svému choti dala 11 dětí. Mezi nimi byl také budoucí francouzský král Karel V., Jan Vévoda z Berry a Filip II. Smělý, první burgundský vévoda z rodu Valois. Je to... Ta propletenost je neskutečná a dobré by bylo někdy namalovat si toho pavouka, aby jsme viděli, jak se to tam pěkně všechno prokřížilo a jak se to všechno propojovalo. Bylo vidět, že ta diplomacie, dneska bychom možná řekli úskočnost nebo vychytralost, ale tak nějak to je popsané, ale zcela bezpečně to bylo o tom, že než bojovat na několika frontách, tak bylo dobré mít podporu z několika stran k tomu, co v podstatě se rozhodl tehdejší panovník nebo někdo, kdo chtěl dosáhnout určitých cílů, tak aby tu podporu měl. Italské nástrahy. Na počátku roku 1331 Karel odjel z lucemburského hrabství do Itálie, zatímco jeho žena Blanka v Lucembursku zůstala. Vstup na lombardskou půdu stál Karla málem život. Řízením osudu unikl otravě při hostině, která měla ukončit jeho tažení Itálií i život. Smrtelnou léčku v Pávii na něj pravděpodobně nastražil tehdejší vládce Milána Azone Visconti. Událost, která v Karlových očích předznamenala víru v zásahy boží vůle, se odehrála o Velikonocích dne 29. března 1331. Karel ji popsal ve svém životopise takto. O velikonoční neděli, třetí den po mém příchodu, čeleť má byla otrávena a já ochranou milosti boží jsem unikl otrávení, protože slavná mše, při níž jsem přijímal, byla dlouho sloužena a já nechtěl jísti předem mší. Tady jenom k tomu podotknu, že jestli si vzpomínáte na čtení knihy o těch dějinných událostech, to bylo nějak ze začátku úplně tohoto pořadu, když jsme začínali s prvními díly, tam se to právě popisovalo, že Karel měl vidění a na základě toho vidění v podstatě nekonzumoval a nepodlehl té nabídce obžerství a řeknu takové té free, volné zábavě muži se ženami pod vlivem alkoholu, kde víno teklo proudem a tak dál. No a celá ta družina to odnesla, protože když Karel přišel potom ještě ze svých modliteb, pravděpodobně nějakých rozmluv duchovního charakteru, které měl po té mši, tak už se půlka družiny válela mrtvá a druhá půlka se svíjela v křečích. Takže on, Karel, toho viděl víc. V podstatě ty jeho vhledy do budoucnosti zaznamenal už někdy v tom třetím, čtvrtém roce svého života. Bylo to hlavně zejména po tom, co ho zavřeli do toho sklepení na tom hradě Lokti, kde byl tady v té knize se říkalo, že tam byla jakoby zabezpečena ta jeho matka, ale s ohledem na napětí mezi těmi manželi, respektive těmi zájmy politicko-ekonomickými, které každý z nich měl po svém, tak to bylo víceméně takové uklizení do ústraní, takové to spíš vězení. No a tam se ke Karlovi nechovali příliš hezky. A tam vlastně se stalo to, že Karel začal mít otevřené duchovní kanály, cesty, kterými mu ty informace chodily. Takže od té doby trpěl v úzovkách těmi vhledy, což se mu potom vlastně zúročilo v to, že přežil to, jak ho přivítali v té Itálii. Úklady Viscontiů Karla neodradili a v polovině dubna dorazil do Parmy, kde byl slavnostně uvítán. Krátce na to Jan Lucemburský odjel a královice Karla v Itálii zanechal jako svého zástupce. V Parmě se Karel poprvé setkal se svým mladším bratrem Janem Jindřichem, manželem tyrolské a korutanské dědičky Markéty. Oba bratři se rychle zblížili a stali se přáteli na celý život. Karlova pozice v Itálii byla od samého počátku nejistá. Pokus o otravu v Pávii nebyl zdaleka poslední léčkou, která na mladého následníka českého trůnu čekala. Záhy se ocitl ve složité situaci, neboť se proti němu spolčili nepřátelé i někteří dosavadní spojenci, rakouští vévodové Albrecht II. A Ota, polský král Vladislav I. Lokýtek, uherský král Karel Robert I. z Anjou, milánští Viscontiové, vladaři Florencie, Verony a Ferrari. Dokonce i jeho poručník Ludvík Savojský své spojence Lucemburky zradil a uprchl. V zákulisí těchto komplikovaných pletich stál zřejmě císař Ludvík. V říjnu 1332 vojsko najaté rody Este, německy Echte, Visconti Gonzaga a Scala oblehlo Modenu. Po neúspěšném obléhání žoldneři vyplenili okolí města a pokusili se dobít blízkou tvrz San Felice. Obklíčená posádka se domluvila s obléhateli, že do měsíce služí zbraně, nedostaneli se jim podpory ze strany Lucemburků. To byla pro mladého českého prince Karla příležitost předvést se v roli velitele a bojovníka. Karlova první bitva u pevnosti San Felice na den svaté Kateřiny 25. listopadu 1332 trvala několik hodin a zpočátku se nevyvíjela v jeho prospěch. Později tuto klíčovou událost svého života popsal ve vlastním životopise. Bitva trvala od 2 hodin ještě po západu slunce. Na obou stranách skoro všichni oři byli pod jezdci zabiti a několik jiných koní i byli jsme skoro poraženi, i oř, na kterém jsme seděli, byl zabit. Zdvižení by vše od našich, a když jsme stáli a rozhlíželi se, viděli jsme, že jsme skoro přemoženi, a již skoro jsme upadli v zoufalství. A hle, v tu hodinu nepřátelé se dali na útěk se svými prapory, nejprve mantovští, potom za nimi jiných více. A tak s boží milostí dobili jsme vítězství nad svými nepřáteli. 800 jezdců na útěku, zajavše a 5000 pěších pobivše. A tak, tímto vítězstvím byl hrad San Felice osvobozen. V bitvě té jsme obdrželi s 200 statečnými muži hodnost rytířskou. No, já myslím, že je čas na písničku. Vidíme, že opravdu tehdejší panovníci, vladaři, byli součástí toho bitevního pole. Ne, že by snad šli do první linie, aby padli jako první, ale byli přítomni a hrozilo jim úplně stejné nebezpečí jako každému druhému, kdo se na tom bitevním poli pohyboval. Takže nebyla to vůbec žádná jednoduchá situace, jak se stát tedy tím panovníkem. No a je vidno, že Karel tedy prošel, jak se říká, pokřtil ho ohněm. Tak pojďme, já bych se možná dal tadyhle tuhle písničku, která by se mohla hodit do toho našeho dějství zrovna o těch bitvách.
Jako správná žena, válečníka doma chci mít. Co se umí chovat, o svou čest bojovat, pracovat a taky trochu snít. Co bude milovat svoji zem, bude dbát o její krásu a postaví se v dobrém i zlém, jak za starých časů. A pravejch chlapů je dneska málo, pravejch citů snad ještě míň, tak stávej brachu, ty otevři se skálo, dravej. Probíru riskovat, vládnout, chránit a
Tak to byla Olga Lounová se svojí středověkou. No, jsem tady zpátky s knihou. A čteme dál kapitolu Zhroucení otcových italských plánů. V lednu 1333 se Karel uchýlil do bohatého toskánského města Lusy, které bylo dlouhodobě ohrožováno pro papežskou Florencií. Pro císařská Luka se na rozdíl od většiny signorií stala dědičným územím Lucemburku. Zástupci města přísahali věrnost nejen českému králi Janovi, ale i jeho synu Karlovi. V kronice města byl Karel označen jako prvorozený syn českého krále a pán Luky. Ke konci válečných dobrodružství v Itálii si Karel, jak vyplývá z jeho vlastních slov, začal uvědomovat špatný vliv otce. V té době, když jsme byli v Luce, ďábel, který stále hledá, koho by pohltil a nabízí lidem sladkosti, v nichž se žluč tají, když již dávno předtím jsme byli pokoušeni od něho, ale přece s pomocí boží, ne přemožení, sám nemohu ponoukl lidi špatné a zkažené, kteří se stále drželi otce našeho, aby nás svedli z cesty pravé v osidla špatnosti a smilství, a tak svedení by vše od lidí zkažených, upadli jsme do skázy s lidmi zkaženými. K výrazné změně životního postoje přiměl Karla věštecký sen. Dne 15. srpna 1333 o svátku Panny Marie v Terenzu nedaleko Parmy měl Karel varovný sen, který způsobil zásadní posun v jeho životních hodnotách. Živý sen, v němž se anděl páně postavil vedle nás na levé straně lůžka a udeřil nás do boku říkařka. Vstaň a pojď s námi. Zaznamenal ve svém životopise. V Karlově snu byl jeho příbuzný vévoda z Věne potrestán za nemravný život ztrátou života poté, co mu anděl za jeho smilstvo utěl mečem pohlavní út. Karel píše, že ho ve snu anděl varoval. Nyní tedy se mějte na pozoru a otci svému můžete říci, aby se střehl podobných hříchů, nebo vás ještě horší věci stihnou. Když Karel otci pověděl, co se mu zdálo, Janova pragmatická odpověď zněla: nevěř snům. Po několika týdnech přišla zpráva, která potvrdila obsah Karlova snu, a to včetně části týkající se smrti Dauphina z Vienne. Vévoda Guigues VIII. V skutku podlehl zranění při obléhání savojského hradu La Perriere 28. července 1333. Karel ve svém životopise popsal otcovu reakci na překvapivé potvrzení snu. Tu otec náš, uslyšev tu zprávu, pravil: dívíme se velice tomu, že syn náš nám smrt jeho předpověděl. Událost předznamenala nejen obrat v Karlově životě, ale i konec pokusu českého krále Jana o ovládnutí italských měst. Přes úsilí otce i syna nebylo možné italské lucemburské signorie udržet. Dne 24. srpna 1333 odjel 17-letý Karel z Parmy a zamířil do Tyrolska, aby v Meránu jednal s tchánem svého mladšího bratra Jindřichem Korutanským a zástupci předních českých šlechtických rodů o nesplaceném věnu a nástupnickém právu v Korutanech a Tyrolsku. Karlovo první setkání s představiteli nejvyšší české šlechty, kteří požadovali jeho návrat, vedlo k osudovému rozhodnutí. Proti vůli otce, byť s jeho dodatečným souhlasem, se Karel rozhodl nechat stranou otcovi italské plány a vrátit se do Čech. Karlův odjezd přispěl k následnému ukončení lucemburského panování v Itálii. Jan lucemburské signorie zcela pragmaticky rozprodal, přičemž město Luku prodal francouzskému králi bez Karlova vědomí. Janův italský projekt se v roce 1334 s konečnou platností zhroutil. 17-letý Karel stanul 30. října 1333 před branami Prahy. Po 11-letém pobytu v cizině jako dospělý, výjimečně vzdělaný a zkušený muž. Navíc byla královicova prestiž umocněna svatbou s francouzskou princeznou Blankou z Valois. V lucemburských signoriích v Itálii zakusil poživačnost a nádheru, ale i nebezpečné situace. Pocítil vrtkavost štěstěny a pomíjivost lidského života. Naučil se bojovat, zvládat těžké zoufalé situace, rozhodovat a valet. Osvojil si rázná řešení i trpělivost. Pochopil důležitost dostát danému slovu, ale i občasnou nezbytnost jeho porušení. První Karlovy kroky po návratu vedly do místa věčného odpočinku posledních příslušníků matčina národu, kde dědic českého trůnu spolu se zestárlým opatem Petrem, autorem z Braslavské kroniky, vzdal hold svým předkům a matce Elišce. U kláštera se Karlovi dostalo triumfálního přivítání pražskými měšťany a šlechtici. Ve vzduchu bylo radostné očekávání budoucí prosperity království. Hlavní město Praha, stejně jako celé české království, trpělo nepřítomností panovníka. Tady je na obrázku hrad Vargač u Dobříše. Byl zřejmě prvním z hradů, které Karel nechal postavit na ochranu zlatých dolů. Tak a potom tady je fotka z Braslavského kláštera, zvaný Královská síň. Založili Karlův děd a český král Václav II. Na místě původního hrádku Karlova praděda Přemysla II. Otakara. Po svém příchodu se královic Karel musel znovu seznamovat se zemí, na kterou měl již vzdálené vzpomínky. V Čechách se ocitl zcela sám, bez příbuzných. Manželka Blanka v té době pobývala v Trevíru. Karel zpočátku bydlel na Starém městě, v některém z domů patřících králi, neboť Pražský hrad byl neobyvatelný. Jan Lucemburský Karlovi předal vládu v Českém království na dobu své nepřítomnosti a udělil mu titul markaběte Moravského. Titul označoval vyšší knížecí hodnost a opravňoval ho k náležitému společenskému postavení doma i za hranicemi. Podle zbraslavského opata Petra Žitavského král Jan dal synovi titul markraběte, nikoli mladšího krále, neboť se obával, aby sám nebyl označován za staršího krále a nedostal se tak do ústraní. Zatímco Jan své diplomatické schopnosti uplatňoval v západní části říše, Karel měl na zřeteli východní sousedy. V té době se Jan Lucemburský chystal do bitvy o titul polského krále, jejž sice po Václavu III. Zdědil, ale pouze formálně. Markrabě Karel se však chopil iniciativy a sám začal jednat s polským králem Kazimírem III. Využil též dobrých vztahů s ambiciozním uherským králem Karlem I. Robertem z Anjou. Markrabě Moravský nalezl řešení ožehavé situace, které měl zprostředkovat právě uherský král. Pod podmínkou, že by se jeho otec Jan vzdal titulu polského krále, získal by trvalé Slezsko. Při budování svého budoucího království Karel využíval tradiční příjmy českých králů. Díky stříbru, jímž země oplývala, mohl markrabě pokračovat v ražbě pražského groše, věčné a po celé Evropě vysoce oceněné mince svého děda Václava II. Čeští panovníci vlastnili rozsáhla území a vybírali daně od královských měst, kterým na oplátku poskytovali četná privilegia umožňující další hospodářský růst. Nemalým zdrojem příjmů byly kláštery, vybírání mýt a cel, židovská daň a mimořádné berně. Podle vlastních Karlových slov se situace v Českém království pod jeho poručnickou vládou vyvíjela slibně. A měli jsme mnoho ochotných rytířů ke své službě. I prospívalo království den ode dne a milovali nás lidé poctiví. Zlí však se nás báli a vystříhali špatností a spravedlnost v míře dosti bojné vládala královstvím. Město Praha, sídlo českého krále, bylo svou důležitostí srovnatelné s tehdejší Paříží, Londýnem či Neapolí. Po dlouhá staletí byla Praha, na rozdíl od ostatních evropských měst, bez přerušení sídlem vladaře. Její umístění uprostřed země spolu s hustou sítí královských hradů umožňovalo skvělou kontrolu celého království. Královské sídlo na Pražském hradě však bylo v době Karlova návratu do Čech schátralé a neobyvatelné. Ve svém vlastním životopise Karel popsal neutěšenou situaci. Pražský hrad byl zcela opuštěn, pobořen a zničen, neboť od času krále Otakara II. Byl celý ztroskotán až k zemi. Na tom místě jsme dali nově vystavět veliký krásný palác s velikým nákladem, jak je dnes kolem jdoucím patrno. Teprve na jaře 1334 se přestěhoval do pražského půlkrabství jediného objektu na hradním vrchu, jež byl obyvatelný po velkém požáru v roce 1303. Karel si uvědomoval důležitost královské rezidence jako symbolu prestiže a moci českého krále. Karlovo velkolepé hradní sídlo bylo postaveno na základech románského paláce, který spolu s kamennými hradními zdmi nechal v roce 1135 postavit kníže Soběslav. Karel rozšířil Přemyslovský palác o arkády, které umožnily vystavit mohutnější vrchní patro, kde se nacházel královský sál, předchůdce dnešního impozantního Vladislavského sálu, vystavěného až za vlády Vladislava Jagiellonského. Vedle paláce na místě původní Přemyslovské palácové kaple nechal Petra Parléře po vzoru pařížské Saint-Chapelle postavit kapli všech svatých a hradní kapitulu. Podle slov z kroniky Františka Pražského začal ihned stavět a přestavovat zřícené královské budovy, které vzali za své před mnoha lety a s důmyslnou snahou je opravil, tak jako se čte o některých králích izraelských. A v krátké době postavil královský dům, jaký nebyl dříve v tomto království nikdy vydán. Vybudoval ho velmi vysokými náklady podle domu krále francouzského. Kromě obnovy Pražského hradu se markrabě Karel snažil získat zpět královské hrady, zastavené otcem Janem. První v řadě byly hrady, které poznal v dětství, Křivoklát a Loket. V navrácení královských majetků mu pomáhala obec šlechetných mužů, pravděpodobně stejní šlechtici, kteří Karla přiměli k návratu do vlasti. Dávní soupeři krále Jana tak rovněž přišli k významným funkcím. Wilhelm z Landštejna byl jmenován podkomořím pro Čechy i Moravu. Petr z Rožumberka se stal nejvyšším komorníkem a kancléřem království. Vyšehradský probošt Jan Volek byl ustanoven olomouckým biskupem. Karlovým rádcem byl tehdy zřejmě pražský biskup Jan IV. Z Dražic. Karel popsal situaci slovy. Tehdy jsme znovu získali s velikými náklady a úsilím hrady Křivoklát, Týřov, Světlík, Litice, Hradec Králové, Písek, Nečtiny, Zbiroch, Tachov, Trutnov v Čechách, na Moravě pak Lukov, Telč, Veveří, Hrad Olomoucký, Brněnský a Znojemský a mnoho jiných statků zastavených a zcizených koruně. Tak neměl to asi jednoduché i ohledně toho majetku, protože vidno jest, že Jan Lucemburský na ty svoje výpravy, ať už byly diplomatické nebo přímo vojenské, tak potřeboval, bylo to nákladné, potřeboval peníze, tak asi zastavoval majetek kde jinde než v Čechách, protože Čechy pro něho asi nebyly tak zajímavé jako jiná území. A tak se domníval, že si v úzovkách půjčí tím, že zastaví majetky do Bidenova území, na nich potom bude vybírat daně a splatí tento majetek. Bohužel tady se nikde nedočítám, za co, z čeho tedy to Karel platil. Pravděpodobně tedy z těch stříbrných dolů a tak dál. Čili musel asi zvládnout také problematiku finančnictví tehdejšího, tak jak to bylo. Začal razit tedy stříbrňáky, stříbrné groše. No a pravděpodobně díky tomu mu to umožnilo potom takto budovat. Dne 12. června 1334 za Karlem do Prahy přijela jeho tehdy již 18-letá manželka Blanka z Valois. Francouzská princezna si rychle získala přízeň Pražanů, mimo jiné tím, že si osvojila češtinu. Nicméně českým šlechticům se příliš nezamlouvaly francouzské způsoby a Karel na jejich nátlak musel poslat princezniny dvořany zpět do Francie. Karlovo manželství bylo o rok později požehnáno i prvním potomkem s dcerou Markétou, která se narodila na hradě Křivoklátě. Otec Jan v té době pobýval na dvoře francouzského krále Filipa VI., kde nalezl zalíbení v králově příbuzné Beatrix Bourbonské. Již koncem roku 1334 se slavila svatba na Královském hradě ve Vincennes. Na počátku roku 1335 si král Jan na turnaji v Paříži způsobil vážné zranění, které vyžadovalo několikaměsíční léčení. V té době byla rozehrána hra o krutanské dědictví. Dne 2. dubna 1335 zemřel bývalý český král a korutanský vévoda Jindřich. Karel spěšně napsal osobní kondolenční dopis jeho dceři, bratrově manželce Markétě a chystal se v zastoupení otce ujmout poručnické vlády v Korutanech. Na cestě do Korutan ho zastihla zpráva, že císař Ludvík Bavor svévolně rozdělil tyrolsko-korutanské území na základě tajné dohody z Habsburky. Karel se tehdy vrátil do Čech, aby se připravil na bitvu. Tyrolská šlechta se však postavila proti císaři a trvala na dědických právech Markéty. Zotavující se Jan Lucemburský vyjednal s Ludvíkem Bavorem příměří, nicméně Lucemburkové ztratili Korutany a zůstalo jim v držení jen Tyrolsko. Janův příjezd do Prahy v červenci roku 1335 odstartoval řadu dalších neshod se synem. Přesto byli Jan i Karel nuceni společně čelit snaze Ludvíka Bavora postavit polského krále proti Lucemburkům. Polský král Kazimír III. Dal ale přednost snažšímu diplomatickému řešení. Karel s Janem se v létě 1335 společně zúčastnili setkání v Trenčíně a koncem podzimu schůzky tří králů českého, polského a uherského v Uherském Vyšehradě ve Vyšegrádu. Lucemburkové se definitivně vzdali polské koruny za finanční odstupné a Kazimír uznal lenní závazky slezských knížat vůči českému království. Jan a Kazimír spolu s uherským králem Karlem I. Robertem z Anjou učinili mezi sebou přísahy a smlouvy o vzájemném zachování věrnosti a smíření, napsal Karel. No, přesně jak jsem řekl, šlo o to nevysilovat se a nevyčerpávat se finančně na bojišti, ale dělat chytrá rozhodnutí, která, dejme tomu, zabezpečovala možná ne teď okamžitou válečnou kořist, ale postupné plnění té královské posléze císařské kasy. A o to šlo. Takže bylo lepší dohodou mít území, která se spravovala a řeknu, přispívala na ty plány Karlovy, než násilím něčeho se domoci a potom v podstatě do toho investovat. Na přelomu let 1336 a 1337 společné zájmy opět spojily cesty soupeřícího syna a otce. Koncem roku 1336 se oba připojili ke křížové výpravě německých rytířů proti pohanům na severu Evropy. protože teplá zima zabránila zamrznutí severských bažin a toků, křížová výprava na Litvu musela být předčasně ukončena. Zdravotní potíže navíc donutili Karla zdržet se nějaký čas v pruském městě Královci, Königsberg, dnes Kaliningrad. Králi Janovi se na zpáteční cestě ve Vratislavi zhoršila oční choroba a po neúspěšné léčbě oslepl na pravé oko. Ke zhoršení vztahu přispěl i příjezd macechy Beatrix Bourbonské počátkem roku 1336 do Prahy. Na rozdíl od oblíbené Karlovy manželky byla v Čechách vnímána jako cizinka. Počátkem roku 1337 se Janovi a Beatrix v Praze narodil syn pokřtěný jménem českého světce Václav. Ale ani tímto gestem si Beatrix přízeň Pražanů nezískala, což jí dali najevo při květnové korunovaci. Čerstvě korunovaná královna odjela zpět do Lucemburku a malého Karlova nevlastního syna Václava, který žil v letech 1337 až 1383, zanechala v Praze. Vystupňované neschody s otcem vyústily i v Karlův odjezd za bratrem Janem Jindřichem do Tyrolska. Praženy oblíbená Blanka z Valois byla králem Janem vykázána z Prahy do Brna a Jan v zápětí sám zemi opustil. To byl tchán Jan. Karel putoval do Tyrolska značnou oklikou přes Uhry, Chorvatsko a Dalmácii, neboť nechtěl vstoupit na území ovládané nepřátelsky nakloněnými Habsburky. Při jeho cestě z dalmatského města Seň do italského přístavu Grado se opět projevila pro Karla tak příznačná kombinace obezřetnosti i přízně osudu, když lstí unikl v malé rybářské bárce před zajetím Benátčany. Z Gráda postupoval dále pěšky do nedaleké Equilej. Své dřívější italské válečné zkušenosti Karel využil při dobývání italských měst Belluno a Feltre. Svůj diplomatický talent pak uplatnil, když se na cestě do Českého království smířil s rakouskými vévody. Velkou ztrátou tehdy byla smrt jeho věrného společníka a rádce Buška, staršího z Velhartic. Záhy ho však nahradil jeho stejnojmenný syn z Velhartic. No, myslím si, že je na čase zahrát si písničku, protože pak tady mám zase jednu velice krásnou kapitolku, tak si pojďme něco zahrát jenom k tomu, jak bych okomentoval zhruba tu část, kterou jsem teď četl. Je to pořád o tom, že si člověk ani tehdy, ani dnes není jist, pokud zasahuje do řídících procesů, které někdo druhý ovládá a kterými někdo druhý ovládá, řeknu přítok svých majetků, vliv určitého typu. A hlavně vykonává zadání, která mu jsou třeba někým poskytována nebo přikázána, no a na základě kterých byl vlastně instalován do té či oné funkce. Čili neměl to Karel jednoduché, protože on jako vzdělaný mystik stál leckdy proti různě odhodlaným diletantům a nevzdělancům hrubého zrna, no a tak musel zkrátka dobře na sebe dávat veliký pozor, no a tak je tam třeba ta zkazka o tom úniku v té malé bárce. Čili ač budoucí císař to vůbec neměl jednoduché. Pojďme si zahrát Vaška Deckáře.
Jak můžeš bejt tak krutá, co pak nemáš kouska citu v těle? Za ní celý tátův plán. Ta ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. To ještě rostla v jaborovém lese a jenom vítr na to dřevo hrá. A já už trnul, jestli někdy snese žár, který ve mně denně narůstá. S tou kytárou teď stojím před tvým domem. Měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal být stromem, tak už nás oba pozvi nahoru. Tobě. A dal jsem za ní celý tátův plat. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. S tou kytárou teď stojím před tvým domem. Přestal být stromem, tak už nás oba pozvi nahoru, pozvi nahoru, pozvi nahoru.
Tak nás pozval Vašek Neckář nahoru. Tak, cesta ke královskému trůnu. Pořád se tady bavíme o Karlu IV., který byl markrabětem, to znamená, nebyl ještě ani v žádné zemi jmenován králem, přestože se choval zodpovědněji a víc státotvorně než lecjaký tehdejší král. Možná víc než jeho otec. I když vlastně o Janu Lucemburském jsem četl mnoho nepříliš hezkého, musím říci, tak třeba tady v této knize až tak negativně vykreslován není. A na jeho hlavu padalo to, že vlastně dobýval jiná území, staral se o blahobyt jiných a zanedbával Čechy. Což určitě do jisté míry musí být velice, jak bych to řekl, asi to bude svým způsobem pravda, ale zase na druhou stranu připravil tím pozici pro další Karlovo konání a počínání, takže úplně bych to od sebe neodděloval. Karel pak velice šikovně spojil to, co mu jeho otec jako kdyby připravil, jakou pozici mu vybudoval a i to, jakého vzdělání se mu dostalo. Myslím si, že kdyby Jan Lucemburský byl tak hodně špatný, tak by toho Karla nenechal vzdělat zrovna způsobem, jakým neposkytil by mu to, co, čeho se mu dostalo v té Francii. No a že pochopitelně starý pán v určitou chvíli dostal ze svého vzdělaného mystika syna v určitou chvíli obavu a strach, tak ta ješitnost tam pochopitelně asi fungovala. Takže to asi ano. No ale uvidíme, jak se vyvíjel ten vztah, pojďme si to přečíst. Tak Jan Lucemburský během své vlády připravil podmínky pro rozkvět Českého království, které plně zhodnotil jeho syn Karel. Bez Janem vybudovaného základu by se země koruny české nemohly stát silnou mocenskou oporou, která spolu s promyšleným plánem a souhrou příznivých okolností Karlovi umožnila stát se hlavou křesťanského světa. Janovi územní zisky byly značné. Budyšínsko a Chebsko získal za pomoc Ludvíku Bavorovi v bitvě u Mlodhorfu. Koupil Zhořelecko a k Chebsku připojil Ašsko a Selbsko. Velkým úspěchem bylo také získání horního a části dolního Slezska. Navíc dědictvím po jeho otci císaři Jindřichovi VII. Připadlo k územím koruny české rovněž Lucembursko. Jan Lucemburský soupeřil s císařem Ludvíkem. Bylo jen otázkou času, kdy se jejich zájmy střetnou. V boji o korutanské a tyrolské dědictví se projevily skryté úmysly císaře Ludvíka i jeho ochota spojit se též i s bývalými nepřáteli Habsburky. Pro papeže byl Ludvík již nějakou dobu nepřijatelným partnerem, proto hledal vhodnějšího kandidáta, než jakým byl nespolehlivý a svéhlavý císař. Mezi vládci německých zemí ani mezi Italy nebyl nikdo příhodný. Anglický kandidát nepřipadal v úvahu a případný francouzský kandidát by znamenal přímou závislost na francouzském králi. Taková situace otevřela cestu pro lucemburského kandidáta s vazbami na francouzské království českého prince Karla. Zvláště když se novým papežem stal Karlův bývalý mentor Pierre de Rosiers. Tady bych dal takovou vsuvku. Myslím si, že to období bylo, a tady se to vlastně v tom předchozím odstavci se to tak nějak potvrdilo, že to období vlastně bylo o jakémsi ukončení, násilném ukončení vlády těch původních vladařů, kteří vycházeli z Přemyslovců a vycházeli z těch starobylých, starodávných asovských rodů a právě byli poraženi těmi úskočnými šudry, což třeba už pak byly Habsburkové a další, či to byly ty uměle vytvoření šlechtici, umělá vytvořená šlechta, víme, jak se Habsburkové potom zmocnili po Bílé hoře, jak se zmocnili koruny české, nebo zemí koruny české, čili i ten Ludvík Bavorský pochopitelně se tady píše, že se nakonec s těmi Habsburky spojoval. Bylo to tedy to oscilování a to zrazování a ta korupce, to zaprodávání se těm šudrům, kteří byli najednou instalováni do různých pozic, řádně podporováni. Takže tady ta doba vlastně, tady se lámal ten chleba. Tady vlastně nastupovaly ty šudrovské šlechtické rody, ty stvořené, nikoli zrozené. Českého krále i jeho syna ale ještě čekala trnitá cesta k vytouženému cíli. Naplno se rozhořela stoletá válka Francie s Anglií, ve které Lucemburkové stály na straně francouzského krále. Poslední rytíř středověku Jan Lucemburský, přezdívaný Slepý, zahynul v bitvě u Kresčaku statečnou smrtí, které dal přednost před pozvolným chřadnutím nevidomého starce. 3 měsíce po osudné bitvě byl dědic českého trůnu korunován v Bonu na krále svaté říše římské. V říši tak proti sobě stály nově zvolený římský král Karel a dosavadní římský císař Ludvík Bavor. Mám takový výčet zase určitých událostí. Únor 1338. Karel se setkal s uherským králem Karlem I. Robertem z Anjou, aby domluvil svatbu své tehdy 3leté dcery Markéty s jeho synem Ludvíkem. I 3letá děvčátka sloužila k dosažení určitých cílů či míru. 8. ledna 1339 Karel založil kolegiátní kapitulu všech svatých na Pražském hradě. září 1339 Karel odjel za otcem do Francie, aby podpořil francouzského krále a svého švagra Filipa VI. Z Valois ve sporu s Anglií. Březen 1340 Jan a Karel navštívili papeže Benedikta XII. V Avignonu. Karel se zde opět setkal s Pierrem de Rossiers. 11. června 1341 Karel byl na zemském sněmu v Praze jmenován následníkem trůnu. 11. července 1341 zemřela Karlova sestra Markéta, která se měla provdat za polského krále Kazimíra. Listopad 1341. Karlův mladší bratr Jan Jindřich byl vypuzen manželkou Markétou Piskatou z Tyrolska. 3. února 1342 Juditin most v Praze, nejstarší český kamenný most, neodolal mohutným povodním a zřítil se. 7. května 1342 po smrti Benedikta XII. Byl Pierre de Rossiers zvolen papežem a přijal jméno Klement VI. 5. ledna 1343 v Praze zemřel biskup a Karlův rádce Jan IV. Z Dražic. 14. ledna 1343 novým pražským biskupem se stal Karlův přítel Arnošt z Pardubic. 23. února 1343 mladý uherský král Ludvík navštívil Prahu a setrval zde 4 dny. Jaro 1343 Karel navštívil polského krále Kazimíra v Krakově. Březen 1344. Počátek dvouměsíčního vyjednávání Karla a Jana s papežem Klementem VI. V Avignonu. 5. dubna 1344. Papež povýšil pražské biskupství na arcibiskupství. 5. května 1344. Papež udělil pražskému arcibiskupovi právo pomazat českého krále a královnu při korunovaci. 21. listopadu 1344 Jan Lucemburský, Karel a Jan Jindřich položili základní kámen katedrály svatého Víta, Vojtěcha a Václava. Prvním architektem chrámu byl Matyáš z Arasu. Prosinec 1344 Karel s otcem odjeli na křížovou výpravu na Litvu, která však byla opět zrušena kvůli mírné zimě. Leden 1345 na zpáteční cestě z Pruska Karel unikl zajetí polským králem v Kališi. Březen 1346 v Trevíru rokovali arcibiskup Balduin, jeho synovec český král Jan a prasynovec Karel o volbě nového císaře, kterým se měl stát právě Karel. 22. dubna 1346 papež Klement VI. Prohlásil císaře Ludvíka Bavora za sesazeného a vyzval říšská knížata k nové volbě. 6. května 1346 papež Klement VI. Vydal listinu, která chránila novou českou královskou korunu pod trestem exkomunikace. 9. května 1346 papež Karlovi povolil vedení mší v Praze ve slovanském jazyce. 11. července 1346 na králově stolci u Rensu na Rýnu byl Karel 5 hlasy zvolen římským králem. 26. srpna 1346 český král Jan Lucemburský zemřel v bitvě u Kresčaku. A 26. listopadu 1346 Karel byl v Bonu korunován na krále svaté říše římské. No, možná ještě bychom stihli jednu kapitolku zblížení s otcem. Ke Karlově složitému vztahu s otcem přispěly také osobní ztráty. Zemřela Karlova sestra Anna a zanedlouho po ní i její manžel a Karlův spojenec Ota Habsburský. Karel nicméně nepřestával připravovat svou budoucí vládu v Českém království i v říši. Mimo jiné plánoval sňatek své nejstarší dcery Markéty s tehdy taktéž nezletilým dědicem uherského trůnu Ludvíkem. Tím by se Ludvíkův otec, uherský král Karel I. Robert z Anjou, stal jeho spojencem. V roce 1339 však český král Jan učinil nepředvídatelný krok, když Ludvíku Bavorovi složil dosud odmítaný lenní slib, kterým od císaře jako léno formálně obdržel české země, Lucembursko, Slezská knížectví a říšské zástavy. Stalo se tak i přes slib, že nepodnikne další kroky bez vědomí svého syna. Karel i jeho mladší bratr Jan Jindřich tuto frankfurtskou dohodu jednoznačně odmítli. Při jednání ve Slezsku zastihla Karla a krále Jana zprávu o vypuknutí války mezi Francií a Anglií. Eduard III. Si jako vnuk francouzského krále Filipa IV. Sličného dělal nárok na francouzský trůn a vyhlásil Francii válku. Jan i hned odjel do Paříže na pomoc francouzskému králi Filipovi VI. Karel ustanovil zemským správcem v Čechách vlivného šlechtice Petra z Rožumberka, na Moravě olomouckého biskupa Jana Volka a přes Bavory se vydal za otcem. Nezadržitelně postupující oční choroba přiměla Jana k větší spolupráci se synem. Za svého pobytu ve Francii se zblížili. Král Jan dokonce Karlovi ve městě Montpellieru, kde se léčil, rozmluvil jeho úmysl vydat se s vojskem na pomoc španělskému králi v boji proti maurským vládcům Granady. Na jaře 1340 se syn s již slepým otcem vydali za papežem Benediktem XII. Do Avignonu. Po letech se tu Karel setkal se svým rádcem z dob pařížských studií Pierrem de Rossiers. Pierre, tehdy již kardinál, si v církvi vybudoval silnou pozici a v jeho plánech, jak uvedl Karel ve svém životopise, hrál český princ klíčovou roli. A když jsme tam byli u papeže, Petr, kdysi opat fekampský rodem z biskupství Limogeského, povýšený na biskupa v Arasu, pak na arcibiskupa v Sens, a potom jmenovaný arcibiskupem Rouenským, toho času kardinál a kněz chrámu svatých mučedníků Nerea a Achillea, o němž se stala svrchu zmínka, že byl v radě krále Filipa a před ním konal služby boží na popeleční středu, přijal mě, tehdy markraběte Moravského, do svého domu, když jsme byli u papeže Benedikta, a pravil jednou, když jsem byl u něho v domě jeho. Ty budeš jednou králem římským. Odpověděl jsem mu, ty budeš ještě dříve papežem. A obojí to se potom stalo. Vzájemné předvídání budoucnosti bylo spíše postupně se naplňujícím plánem, jehož počátek sahá až do doby Karlova prvního pobytu v Paříži. Rozpory mezi otcem a synem museli stranou a král Jan se stal spolutvůrcem smělého plánu. Karlovu volbu římským králem a řešení vyhrocené situace s dosavadním císařem Ludvíkem Bavorem pozdržel nastalý vývoj v konfliktu mezi Francií a Anglií. Císař Ludvík Bavor se nepohodl s papežem a našel dočasného spojence v anglickém králi Eduardovi III. No, pomalu jsme se ocitli až v podstatě na počátku té velké kariéry Karlovy v roli tedy římského císaře. No, nicméně tato kniha takovým zvláštním způsobem limituje po časové ose život Karla a lidí okolo něj, jeho sourozenců, jeho spojenců, jeho otce. A je vidět, že Jan Lucemburský nebyl až takový v úzovkách diletant a pouze jenom válečník, který se ukájel v bitvách a v nějakých, řeknu, marnotratných pijatikách s alkoholem a ženami, ale byl to také pochopitelně velký muž, který připravoval spřádal velký plán, ke kterému zcela bezpečně, nebo o kterém už zcela bezpečně přemítal a vymýšlel ho nebo snil o něm už v dobách Karlova narození, kdy tedy potom velmi mladého ho posílá do Francie, kde se ho tedy Karel Sličný ujímá. No a pochopitelně se mu věnuje tak, aby ho připravil na tu vrcholnou fázi celého toho plánu, který se určitě musel Jan Lucemburský spřádat s dalšími vlivnými lidmi a sdílel ho a minimálně pro něj nějakým způsobem několik lidí zabezpečovalo právě to, aby se celá ta věc mohla odehrát. Takže to si myslím, že nebyly otázky náhody, ale byly to plánované záležitosti. Nakonec, když se na to díváme teď zpětně, tak to ne vždy muselo v tom reálu vypadat jako, že to dopadne. No ale nakonec se zadařilo a díky tomu tedy krev česká usedla na římský stolec co by císař. To nebylo to poprvé, kdy tedy ta asovská krev vládla nejvýznamnějším teritoriím a nejvýznamnějším říším. No ale bylo to asi, dovolím si říct, naposledy, kdy ta česká nebo asovská krev asů rodová, tedy kdy měla tak silné, významné slovo, to bylo asi naposledy za krále císaře Karla IV. No a tak zase příště si něco víc k tomu povíme. Zítra tedy budeme mít, jak už jste zvyklí, od 17 hodin rozhovor s Išou naživo. No a budeme mít od 21 hodin potom s Janíkem Pokřivená zrcadla. Budeme mít, a na to už vás chci pochopitelně také směrovat a připravit, 14.12.2019, takže těsně před Vánoci budeme mít setkání posluchačů, příznivců Studia Midgard s lidmi ze studia, kteří pro vás zabezpečujeme pořady, takže budu se těšit, že se setkáme od 14 hodin v Kolíně v hotelu Terezie, takže budu velice rád, když se uvidíme, když si popovídáme a když si budeme moci rozebrat některá témata, která vás třeba budou zajímat. Takže budu rád, budu se na vás těšit, no a pomalučku budu připravovat předání toho vysílání jinému studiu. Měl by být, myslím, pomalu připravený Vítek, jestli se nepletu, tak už se Vítek připravil, tak budeme moci za chvilku předat. Kouknu se ještě do zpráv, jestli jste mi něco zajímavého napsali. Zdravím Pištu a jeho paní Magdu na Slovensko. Pozdravujem Anku Jasenskou, která nám napsala velmi krásný vzkaz, ale já ho budu citovat až zítra. A myslím si, že pozdravovat bych mohl mnoho lidí, no ale tady na to nemáme takový prostor. Takže zdravím všechny, kdo máte pro nás slabost, kdo nás rádi posloucháte a vás, kteří nám pomáháte vlastně spolu vytvářet tu atmosféru tady okolo studia Midgard. Protože kdyby nebylo vás, tak by pochopitelně nám chyběla motivace a inspirace. No a to by pochopitelně se odráželo. Takže nezapomeňte, 14. prosince od 14 hodin, jak se to dobře pamatuje, se sejdeme v Kolíně v hotelu Terezie, kde jsme pro vás připravili sraz, setkání posluchačů, příznivců, naslouchačů Studia Midgard společně s těmi aktéry, kteří pro vás v podstatě to, co tady slyšíte, tak pro vás připravujeme. Tak to je v podstatě už vše. Rozloučíme se písničkou. Příště to zase bude Karel IV. No a zítra tedy se uslyšíme v 17 hodin. To je vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Petr Václav.
je půl.